A káva o čtvrté, přeji vám hezké středeční odpoledne při poslechu dvojky. Historické události ve filmu, to je naše dnešní téma, náš titulek, i proto, že v roce 1968 právě v toto datum došlo k velmi významné události, která naprosto zásadně ovlivnila náš další historický vývoj. Ptát se našeho dnešního hosta budu na to, jestli významné historické události jsou lákavým námětem pro mnoho filmařů, co je vlastně smyslem snímků, které čerpají náměty z minulosti, jak důležité je historická věrnost, jakou mes má autorská licence a jestli je někdy lepší v zájmu pochopení souvislostí spíše fabulace než třeba faktografická přesnost. A tím hostem je Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu. Hezké odpoledne, pane řediteli.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Jsme rádi, že jste tady s námi. Jaký film týkající se historie nebo čerpající z té nedávné historie jste v poslední době viděl?
Bylo jich víc, ale dneska 21. srpna sedíme v budově Českého rozhlasu na Vinohradské třídě, takže nemůžeme se vyhnout filmu Vlny, který teď vládne kinům po Čechách a já jsem tomu rád, protože je dobře, když do těch mainstreamových kin se dostaví diváci, konec konců pro ně se filmy točí. Takže tenhle film rozhodně zaslouží velkou pochvalu za znamenitý marketing a velmi kvalitní distribuci. To je samo o sobě úspěch.
Já jsem na tom filmu také byla a musím říct, že ten kinosál byl k mému velkému překvapení úplně plný, takže potvrzuji z té zkušenosti vlastní, teď co jste říkal, že to je skutečně pravda. Bavit se o tom budeme za chvilku podrobněji, samozřejmě i o dalších filmech a máte-li už teď nějaké otázky nebo své vlastní zkušenosti, zážitky, tak nám je můžete posílat na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Hezké odpoledne a dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Historické události ve filmu, titulek dnešní kávy o čtvrté s datem 21. srpna 2024. Naším hostem je Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu. Před chvilkou jste zmínil film Vlny, zmínil jste i to, že jste rád za tento počin, že kinosály jsou plné diváků a že to je opravdu velmi dobře marketingově zvládnutý film. K tomu se ještě dostaneme, k tomu spojení marketingově dobře zvládnutý film v současnosti, ale je obecně dobře, že se stále točí filmy, které se týkají té nedávné historie, konkrétně tedy roku 1968.
Ono vždycky záleží na záměru, protože dneska jsme v době, kdy autorský film je bohužel tak trochu pasé, nebo je to spíš vzácná výjimka. A filmy jsou spíš produkty, které jejich vznik a další jejich fungování řídí producenti. Není to jenom u nás, je to samozřejmě globální jev, ve kterém se taky nacházíme. A to, jestli se nějaké téma ilustruje na nějaké historické konkrétní události, to bývá často taková pomůcka. V případě Vlny je to jinak, protože tam opravdu ty rozhlasoví pracovníci a rok 67 a 68 okupace jsou jádrem toho filmu, takže ono to někdy působí trochu až schematicky, takový jako vysvětlování, co se všechno stalo, a možná to je někdy na úkor těch postav, přestože herci dělají, co můžou, jsou prostě skvěle připravení a dokázali jaksi vyhmátnout ty základní rysy, ale jsou to přeci jenom trošku jako, neříkám, že to je kabinet voskových figur, ale takový jako postavy tak, které mají, ty herci mají splňovat zkrátka nějaké zadání a kdyby někdo očekával třeba nějaký silnější dramatický nerv nebo nějakou nejednoznačnost nebo nějakou hlubší psychologii, tak musí zkrátka na jiný film. Tady v tom případě je to jak pokus vystihnout ten konflikt 68. roku, konflikt moci s nějakou touhou po svobodě projevu, což je obří téma. Já jsem trošku doufal, že by mohlo být srozumitelné nebo působivé i nějak mezinárodně, ale nechci znít cynicky, ale ono to, že nějaká velká země okupuje malou zemi, to se dneska bohužel děje každou chvíli, takže tohle to vlastně není úplně zdroj toho dramatického konfliktu. A to, co by jim mělo být, to znamená ta touha po svobodě projevu v totalitním kontextu, to tady by vyžadovalo, řekněme, jakoby hlubší motivace a nějaké jako jiné ještě vykreslení těch postav.
Když jste zmínil úsloví autorský film, že to tady není případ mnoha filmů, které se točí teď v současné době, tak když se zeptám, proč filmaři sahají vůbec po historické látce, tak asi do té kolonky filmaři nezahrneme jenom režiséry a scenáristy, ale tedy hlavně producenty v současné době.
Vezměme na vědomí, že to je zkrátka průmysl. A my můžeme obdivovat a pečovat o filmy, které vznikají takzvaně na koleně. Jsou to skvělé filmy, které mají třeba významnou hodnotu, nějaký přínos, nějakou originalitu, ale kinematografie je zkrátka průmysl, který generuje obrovské množství peněz, průmysl, ve kterém pracuje obrovské množství lidí všech možných profesí. To je konec konců dneska audiovizuální průmysl sice už je dávno jaksi přeskočen, předběhnut průmyslem digitálních her, který má daleko větší obraty, ale zkrátka audiovize se posunula tak rychle a tak prudce do toho průmyslového koloběhu, že autorský film je nějaká vzácnost a vlastně vídáme to spíš v prostředí třeba úplně nezávislých filmařů nebo studentských filmů, kde ještě bývají stopy takového toho, té snahy o nějaké autentické sdělení autora.
Mm-hmm. Co vlastně ale vede filmaře k tomu, že sáhnou po historické látce a klidně zmiňme i autorský film a potom záměr producentů. U toho autorského je to nějaká snaha vyrovnat se s minulostí, je tam pnutí zasáhnout publikum. Nicméně taky otázka je, jak široké, tedy pokud je to třeba film autorský a ten rok, a to se dostáváme zase k té atraktivitě látky, možná třeba není tak výjimečný v rámci té historie.
Já se nemůžu vyhnout tomu, abych připomněl československou novou vlnu, ale vezměme si třeba, že takový film Vojtěcha Jasného Všichni dobří rodáci je ryze autorský film, to je prostě Jasného osobní a zároveň historické svědectví o poválečném vývoji naší společnosti, například jedné moravské vesnice. Nebo si vezměme film Jana Němce Démanty noci, který s Ester Krumbachovou natočil jako ryze autorský film a který pojednává o, to není to historický film ve smyslu popisu, ale je to jakási situace člověka v něčem, co nápadně připomíná druhou světovou válku. Jsou to vlastně historická témata, ale jsou viděná velmi intenzivní optikou, perspektivy těch konkrétních tvůrců. Velmi často se stává, že třeba vypjaté historické okamžiky jsou využívány jako kulisy pro nějaké, co já vím, třeba špionážní drama nebo pro nějaký thriller, pro další druhy žánru. Ale pokud se obracíme k historii, tak já myslím, že nejlepší je, když se vlastně nepopisuje ta historická událost, ale využívají se nějaké konkrétní okolnosti. Vezměme si třeba to, že hned po roce 68-69 nastala v Československu ta neblahá normalizace, která vypadá jako 20-leté bezčasí, ale vlastně v té době tato doba je plná tak vážných vnitřních rozporů a vynucených kompromisů a tak dál, což má obrovský dramatický potenciál.
Hostem dnešní kávy o čtvrté na dvojce je Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu. Za chvíli se k našemu povídání znovu vrátíme. Stále můžete posílat své otázky na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
Posloucháte dvojku, kávu o čtvrté. Dnes se věnujeme filmům, které se věnují historickým událostem, s Michalem Bregantem, generálním ředitelem Národního filmového archivu. Několikrát už tu zaznělo sousloví historický film, tak jestli bychom si v tom mohli pro lajky, pro lidi, kteří jdou občas do kina na nějaký film nebo se podívají v televizi na film, udělat trošku pořádek. Co to vlastně je historický film? Co to je film na motivy nějaké historické události? A odlišit to třeba i od dokumentu.
A taky ještě rozlišit, co je adaptace literární předlohy a co je původní scénář. To taky hraje velkou roli, protože nechci tady motat televizi a film dohromady, ale mnoho posluchačů pamatuje populární důležitý seriál FL Věk. Je to adaptace, ale zároveň ten seriál promlouval velmi aktuálně v době, kdy vzniknul a vysílal se v televizi. A pak jsou scénáře, které vznikaly přímo pro ten film, ať už si vezmeme legendární husitskou trilogii nebo některé takové jaksi filmy Otakara Vávry, ve kterých líčil okolnosti druhé světové války, tak tam ten záměr byl vykládat tu historii a poučovat diváky. Vysvětlovat, jak věci byly a takzvaně říkat tu zjevenou pravdu. A pak jsou filmy, které se spíš zabývají tím, co je nejisté a tudíž nosné nebo nějak jako dramatické a využívají taky úplně konkrétních historických událostí nebo osobností. Připomenu nedávný film Vojtěcha Maška Arvet, který pojednává o konkrétní historické osobě, která nebyla, myslím, všeobecně dost známá do doby uvedení toho filmu. A jemu nejde vůbec o popis toho člověka, co dělal, proč to dělal, jeho motivace, ale o vystižení nějakého velmi prazvláštního charakteru, který je aktuální tím, jak řekněme nejasný nebo dokonce možná zvrácený charakter to dokázal být. Takže těch přístupů je mnoho a pokud jde o tu historii, tak si vezměme to, že historický film je vlastně film, který pojednává nějaká historická fakta, nějaké události, ať už to je husitství, nebo pobělohorské Čechy, nebo první republika, nebo okupace, druhá světová válka, anebo ten 68. rok, prostě nějaká historická fakta. Ale to jsme trošku jako blízko nějakých učebnic dějepisu. A pak jsou filmy, které dovedou vystihnout, řekněme, ducha doby, tu nějakou zvláštnost, ve které se postavy pohybují a tím, že se zaměří víc na vývoj těch postav, na situace, ve kterých se postavy nacházejí, na ta dilemata, ve kterých se nacházejí, tak vlastně mohou tu dobu vykreslit velmi přesvědčivě, i když nejde o dobu úplně vyhrocenou.
Teď se zmínil, že se blíž třeba učebnicím dějepisu některé filmy, které pojednávají o té dávné historii, když už dnes nemáme žijící svědky té doby. Jak je to s tou historií novodobou? Určitě pro mladou generaci ty filmy mají taky ten vzdělávací přínos, ale co třeba pro lidi, kteří tu dobu prožili a mají už nějaké své vlastní zkušenosti, i třeba právě s okupací v roce 68, může jim ta filmová interpretace, řekněme, změnit ještě pohled na tu dobu?
Já myslím, že moc ne. Mně se zdá, že většinou, když člověk se dívá na film, který pojednává o něčem, co sám zažil, tak většinou nebývá spokojen, protože ty subjektivní vzpomínky, subjektivní paměť, to je tak silná věc, že žádný příběh se vlastně nemůže do toho trefit. A pak tam máte takový ty, řekněme, praktikálie typu kostýmy, líčení, paruky, chodníky. Já vím, že Jan Svěrák pro natáčení Koli doplňoval plevel do chodníků, do dlažby na pražských chodnících, protože prostě chodníky byly zarostlé plevelem a bílým. To jsou takové nějaké vnější znaky, které dovedou něco dokreslit, ale pořád říkám, že ta podstata je někde jinde než v tom dokonalém popisu. Ta je opravdu v tom, jaké situace ty postavy zažívají a jak je řeší, jak se staví prostě vůči těm výzvám doby, jak se dovedou, jak si dokážou být věrni sami sobě nebo z jakých okolností jsou nuceni páchat nějaké nebo dopouštět se nějakých kompromisů. To není hodnocení. To je prostě jenom nějaký, tam jsou ta velká témata, která jsou živá, ať už jde o historický materiál nebo současnost.
Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu, host Kávy o čtvrté na Dvojce. Pustíme si další písničku a potom se k našemu vyprávění o historických událostech ve filmu vrátíme. Stále prostor pro vaše otázky, postřehy na e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz.
Káva o čtvrté. Vaše každodenní inspirace.
Na Dvojce.
Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu, je dnes hostem Kávy o čtvrté na Dvojce. Věnujeme se historickým událostem ve filmu. Před chvilkou se zmínil Zdeňka Svěráka, který do svého filmu dodělával do pražských chodníků na tu travičku, aby byly zarostlé. Tak mě napadá, jakými vlastně prostředky mohou filmaři, a teď jsem chtěla říct, co nejvěrněji přiblížit tu dobu, ale vy možná právě to nejvěrnější přiblížení teď trošičku skritizujete.
Ale ono taky záleží na tom, jaká doba to je, protože když si vezmete Markétu Lazarovou, Františka Vláčila nebo Údolí včel, tak to jsou taky historické filmy, ale pojednávají nějaká opravdu velká podstatná dramata z doby tak odlehlé, že opravdu tady nejsou žádní pamětníci a je možné se zabývat třeba materiály nebo tvary, které archeologové nebo historici umění vybádali a vědí, že něco nějak vypadalo. Ale daleko důležitější, podstatnější je právě to téma, ten konflikt. A to František Vláčil dobře věděl a proto když třeba s Teodorem Pištěkem dávali dohromady kostýmy a vizualitu Markety Lazarové, tak myslím, že podstatnější byla nějaká inspirace než popis. Naproti tomu Otakar Vávra, když točil nějaké filmy, já nevím, Oldřicha Božena nebo něco podobného, tak byl pyšný na to, že kapesníček, který ta žena drží v ruce, je utkaný stejnou technikou, jakou se opravdu tkalo ve středověku, ale to fakt není podstatný. Mm-hmm. Podstatný je to, co to může přinést divákům a jak je to může oslovit. A nějaký popis, nějaká věrnost, to není to, proč se točí filmy. Filmy se točí proto, aby divákům trochu komplikovali život, aby se jich ptali na věci, na které se diváci sami třeba ptát nechtějí. A ta konfrontace s historií v tomto může být jako opravdu velká škola.
No, během písničky jsme se dostali spolu ke kostýmům a k různým dalším důležitým prvkům té filmové výpravy. Zmínil jste některé filmy třeba z 50. let, kdy se tvůrci věrně snaží třeba chodníky lemovat automobily z té doby, byť
samozřejmě v roce 1975 nejezdili po Praze pouze auta z roku 75 a nechodili všichni oblečení podle dobových střihů a podle módních žurnálů z té doby, byť teda si ty žurnály pamatuju a skoro nevím, jak to charakterizovat, ale rozhodně tohleto je snaha popsat, vykreslit, ilustrovat tu dobu, nikoliv si vystihnout. A vystihnout ji můžeme spíš právě přes situace, konflikty, dramata těch postav, než přesto, jestli mají opravdu jako to sakokárovaný přesně tak, jak by mělo být v té době podle nějakého časopisu. Takže pořád opakuju dokola, že v tom scénáři a v té dramaturgii je vždycky potřeba vystihnout ten nerv, najít zkrátka klíč k tomu příběhu, ať už se odehrává kdykoliv a kdekoliv. A ten klíč málo kdy bývá právě jenom v dekoracích a kostýmech.
Rok nebo srpen 1968 v Pelíškách například, mimochodem včera je zase dávali a já se přiznám, že se na ně mohu dívat kdykoliv a kdekoliv. A vždycky se mi ten film zkrátka líbí a teď jsme se s kolegyní bavili vlastně o tom momentu, kdy přijíždí tanky do Prahy, jak je to tam stvárněno. A pamatujeme si obě tu scénu, kde tam běží takové to stínítko a kdy na tom výtvoru Jiřího Kodeta upadne ta figurka. Takové jednoduché prvky, ale pro mě tedy alespoň je ta emoce velká v tu chvíli.
To se stává, když prostě vznikne ten dobrý nápad, který potom je třeba jednoduchý a on musí být vlastně jednoduchý, musí být zjednodušující, aby byl zapamatovatelný. A stane se vlastně potom nějakým symbolem. To je logický postup, takhle lidská kultura funguje. Zároveň máme dobové dokumenty, autentické filmové, fotografické, zvukové, které tu dobu třeba postihují trochu jinak. Právě když Jiří Mádl scháněl dokumentární záběry z 67. a 8. roku, tak vlastně po nás chtěl záběry, které si on představoval, že by potřeboval do scénáře, a teď bylo potřeba vlastně tu produkci, s tou produkcí mluvit tak dlouho, až pochopili, že tehdy se netočilo kde co, ale prostě natočit jednak znamenalo mít techniku světla a založený filmový materiál v kameře a nějaký aspoň malý štáb, takže to je produkčně něco úplně jiného než dneska s telefonem. A hlavně, že záběr, jak Dubček sedí v parlamentu v zákulisí v kanceláři a je nervózní, nemůže existovat, protože taková věc se netočila. To se poprvé stalo až Karlu Vachkovi, když točil film Zpříznění volbou, kdy vlastně se svým miniaturním štábem se dokázal dostat na ta nejvyšší místa do těch kanceláří, kde se opravdu rozhodovalo o věcech a kde se reagovalo na věci, a oni tam vlastně v šoku, že tenhle ten mladý režisér a jeho miniaturní štáb tam jsou a ještě s výborným nahrávacím zařízením na zvuk, tak vlastně byli tak zaskočeni, že ho nedokázali z těch kanceláří ani vyhodit. Ale to je unikátní věc z jara roku 68. A Vachek byl v té době zkrátka mladý odvážný muž, který šel právě po tématu, který se nenechal odradit a který věděl, že může postihnout skutečnost v té největší obyčejnosti.
Zmínil jste větu Jiří Mádl po nás chtěl, tak jste mi hezky nahodil na to, o čem si budeme povídat za chvilku, vlastně na roli Národního filmového archivu, třeba právě i při tvorbě a vzniku filmu s historickým tématem. Michal Bregant je naším dnešním hostem a pokračujeme za chvilku.
Blízká setkání Vasila Fridricha
na Dvojce.
V Radiokafé Vinohradská 12 uvítáme dramatika, scenáristu a režiséra Petra Kolečka. Jaké místo v jeho divadelním srdci představuje komorní scéna Malostranského a studia Rubín? Která rozhlasová nabídka pro něj znamenala šanci na nezapomenutelné setkání s Libuškou Šafránkovou? A jak důležitou roli hraje v jeho současné tvorbě sport? Přijďte i vy položit otázku scenáristovi Petrovi Kolečkovi do Radiokafé Vinohradská 12 a nezapomeňte si rezervovat svá místa.
Blízká setkání Vasila Fridricha.
Zítra po 11. hodině na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Hostem Kávy o čtvrté na Dvojce je dnes Michal Bregant, generální ředitel Národního filmového archivu. A teď je řada na otázku, jak tedy spolupracuje nebo jak funguje Národní filmový archiv při vzniku snímku, třeba právě u těch, které čerpají z naší nedávné historie.
Já jsem hrozně rád, že čeští a nejen čeští filmaři vědí, že u nás je možné najít téměř cokoliv. Tedy to, co bylo natočeno. Nemůžeme najít to, co natočeno nebylo. A já jsem vždycky rád, když jsme přizváni k nějakému projektu včas. To je základ úspěchu. Když je to obráceně a film už se točí nebo se dokonce dotáčí a teď tím jako vlastně bychom potřebovali, tak to není dobré. Ale na začátku, když naši kurátoři a experti, kteří u nás pracují, jim dokážou nabídnout něco, o čem ti producenti nebo tvůrci nemají třeba ani tušení a může je to obohatit, nebo ten jejich produkt, ten film, tak je to vždycky radost. A nám dost záleží na tom, aby se s těma materiálama, který u nás opečováváme tak dlouho a s takovým úsilím, tak aby se s nima zacházelo jaksi autenticky, aby se pokud možno neupravovali, aby se nepozměňovali, aby zůstávali černobílé, pokud byly černobílé natočené, aby zůstávali v tom obrazovém formátu, v jakém původně vznikly a tak dále. Což se ne vždycky daří, ale pokud ten náš materiál má nějak opravdu ilustrovat tu dobu, tak nám na tom záleží opravdu hodně. Protože zkrátka nechceme, aby se falšovala minulost a na tom materiálu zkrátka hodně záleží. A naši kurátoři a lidi, kteří v archivu pracují, tak dovedou vlastně pracovat velmi invenčně, protože často se stává, že třeba tvůrci chtějí jako ilustrační záběry to, co už někde viděli. Ale my dokážeme pracovat i s materiálem, který třeba pochází ze sbírky rodinné amatérského filmu. Čili věci, které nebyly profesionálně vyrobeny, ale zachycují nějakou situaci, která nebyla součástí nějakého profesionálního filmu a je využitelná stejně dobře jako ty profesionální materiály.
V současné době vás nějaká produkce oslovila k natáčení filmu s historickou tématikou nebo třeba ze současnosti?
Ono se to děje tak často a já...
Jste říkal s předstihem? Tak
no, ono se to týká nejenom filmů, ale týká se to třeba i výstavních projektů, protože dneska už je to naštěstí tak, že když nějaká galerie připravuje výstavu, tak nás už oslovují dneska včas a potom je možné ty hejbací obrázky, jak oni tomu rádi říkají, integrovat do té výstavy. Dneska končí v Městské knihovně výstava Nové realizmy, kde jsme integrální součástí té výstavy. Ve Veletržním paláci Národní galerie má dlouhodobou expozici o poválečné architektuře v Československu, kde jsme úplně integrovaní do té expozice. A to je potom radost pracovat a i ti kurátoři, kteří tu výstavu připravují, vlastně potom ocení tu inspiraci, která z těch filmových materiálů může pocházet.
Váš osobní pohled na filmy s historickou tematikou, jak důležitá je historická věrnost a kam až podle vás může zajít autorská licence a fabulace a možná, že i nějakým způsobem ohledy třeba na žijící osobnosti na té doby nebo třeba jejich blízké?
To je velmi ošemetná věc. Já jsem slyšel o jedné projekci filmu Bratři, které se online z Ameriky zúčastnil Ctirad Mašín a Tomášovi Mašínovi, což je jeho vzdálený příbuzný, údajně dost za ten film vynadal. Zkrátka většinou tím, že v tom filmu je potřeba přece jenom podřídit historickou událost nějakým dramatickým principům, tak to nikdy nemůže odpovídat na 100%. A myslím si, že jakákoliv licence je možná, že dokonce je možné velmi vážnou historickou událost pojednat komediálním způsobem, pokud tam je nějaká poctivost, nějaká jako schopnost oslovit publikum a sdělit něco víc, než jenom popisovat znovu a znovu věci, které známe z dějepisu.
Když jste zmínil, že to jde i komediálním způsobem, tak umíme my Češi natočit komedii o třeba závažných historických tématech?
Těch pokusů tady pár je. Dokonce záhy po konci druhé světové války vznikla jedna takový pokus o komedii, o protektorátu. Vznikl tady v 90. letech pokus o komedii, o válce a tak dále. Těch pokusů je víc, ale já myslím, že v české tradici je spíš snaha o nějaký odstup, možná o parodii, o nějakou ironii nebo paradox, míchání žánru, ale něco takového jako Monty Python to Češi zatím nedokázali.
Michal Bregan, generální ředitel Národního filmového archivu, host Kávy o čtvrté a nebude tomu jinak ani za chvilku.
Káva o čtvrté.
Vaše každodenní inspirace.
Dnes s Terezou Stýblovou.
22 155 25 25 i dnes můžete využít toto telefonní číslo a zavolat svůj dotaz do Kávy o čtvrté na Dvojce, kde si povídáme s Michalem Bregantem, generálním ředitelem Národního filmového archivu, zejména o historických událostech ve filmu. Může zahraniční produkce zpracovat věrohodně české historické téma a možná, že i líp, s větším odstupem a nadhledem třeba než právě česká výprava?
Já myslím, že moc případů, že by světové filmy zpracovávaly české osudy, nemáme. Máme třeba adaptaci Kunderova románu, kde jsem se ten lehkost bytí, ale tam si myslím, že šlo víc o adaptaci Milana Kundery, než o to, že součástí toho příběhu je okupace Československa, která vlastně tam je už tam, jako podobně jako v těch vlnách, že se k ní zase vracíme, je pojednaná kombinací autentických dokumentárních záběrů, které do toho filmu poskytnul Jan Němec, který žil v exilu v té době, a Filip Kaufmann, režisér, zkombinoval tyhle ty Němcovy autentické záznamy z okupace v Praze s tím, co dotáčel. To pochopitelně nemohl v roce 80, tuším 7 nebo kolik, točit v Československu, takže to točil v Lyonu ve Francii. Potřeba prostě nějaké starobylé město. A právě i kvůli tady tomu pojednání okupace se tomu filmu trochu lidi posmívali, ale myslím, že větší problém byl spíš v tom, jak na tu adaptaci reagoval Milan Kundera, který ji opravdu odmítnul a velmi se kvůli tomu rozčílil. Jinak si nevybavuji, že by zrovna české dějiny nebo osobnosti historické, které pocházejí od nás, byly tematizovány v nějakých mezi... Jsou koprodukční filmy, je film o Miladě Horákové, film o Janu Masarykovi, jsou různě bývá pojednán Václav Havel dramatickým či dokumentárním způsobem, ale že by se řešila nějaká historická událost našich dějin ve velkých světových filmech, to si nevybavuje.
A zajímala by vás třeba, nebo takový počin, že by třeba události roku 1938 natočila zahraniční produkce některé ze zemí, které se podílely vlastně
jako na Moskevské dohodě. Jako že by Britové, Francouzi
a nebo třeba rok 1968
točili film o Mnichovské zradě. No, nevím. Mně se zdá, že by záleželo zase spíš na tom tématu, než na těch historických kulisách. Samozřejmě, že Mnichov a podléhají tomu někteří producenti, domnívající se, že Mnichovská zrada je opravdu jako evropské, světové téma. Ono to tak docela není, protože zkrátka takových politických karambolů má 20. století tolik, a nejen v Evropě, že zrovna ten Mnichov, myslím si, že tak úplně nosný nebude.
Je nějaká doba teď našich novodobých dějin, která je neprávem z vašeho pohledu opomíjena ve filmu? Třeba i z pochopitelných důvodů, že je příliš těžká, složitá, třeba 50. léta.
50. léta, myslím, že za posledních 30 let byla pojednána horem dolem, ale máme, motra Česká televize má za sebou české století, což si myslím, že je mimořádně zdařilý počin, protože Robert Sedláček a Pavel Kosatík pochopili, že nemá cenu popisovat všechno, ale podařilo se jim vyhmátnout vždycky to jádro. Ale myslím si, že takový thriller o kuponové privatizaci by třeba mohl u diváků taky zabrat. A nebo komedie o kupované privatizaci.
Myslíte si, že už byste říkal o tom, že zatím k té komedii teprve směřujeme? Obecně je to asi velmi složitý žánr natočit dobrou komedii, tak vize nebo pohled do nejbližší budoucnosti dozrajeme, no, dozraje český filmový průmysl na to, aby se to
My komedie umíme. Ukázalo se to bezpočtukrát s tím smyslem pro ironii a tu tragikomedii, tu směsici výrazných žánrů, to umíme a jsou tady velmi zajímavé pokusy. Já nevím, Petr Zelenka je ideální příklad toho, jak je možné jako sofistikovaně ty žánry kombinovat a jak pracovat i s tím historickým materiálem. Nemyslím, že to je jako čistě vývojová věc, jako že bychom museli dospět k té komedii. My jsme v těch komediích vždycky byli silní a to proto, že jsme dokázali vystihnout i tu lidskou zkušenost a tu situaci, ve které se člověk nachází v nějakém soukolí dějin a ty paradoxy, ve kterých se ten život odehrává, vlastně bývají často velice legrační.
Poslední otázka. Má Národní filmový archiv materiály, které by nabídl na ten thriller o kuponové privatizaci, pokud by vás...
Myslím si, že ano.
Tak, je to výzva na závěr dnešní kávy o čtvrté pro české filmaře od Michala Breganta, generálního ředitele Národního filmového archivu. Moc vám děkuji za vaše dnešní povídání. Těším se někdy příště naslyšenou.
Já taky děkuji, naslyšenou.